SBS Radio.
Anigu ah Abdinur Sheikh Mohamed. Waxaan soo gudbinayaa insha Allah bayaankii ka soo baxay kulankii wada tashiga ahaa oo ay siyaasiyiin iyo waxgarad iyo aqoonyahan iyo culimaadiin iyo dad badan oo ka walwalsan xaaladda Soomaaliya ay isugu yimaadeen magaalada Nairobi iyo talooyin ay u soo jeedinayaan xukuumadda iyo ummadda Soomaaliyeed. Runtii waxaan isleenahay kulanka noocan oo kale ah waa muhiim in xaaladda dalka wadatashi laga sameeyo, talooyin afkaar la isugu weydaarsado, talooyin dhexgalan meesha laga sheego. Marka runtii waxaan isleeyahay xisaabta siyaasiyiinta waxgaradka maanta isugu yimid kulligood waxay qabeen dareen ah in dalka la badbaadiyo, xukuumadda talooyin la siiyo, ummadda Soomaaliyeed la wacyigeliyo oo loo muujiyo wadahadalka iyo wadatashiga iyo afkaarta kala duwan inay muhiim u tahay geedi socodka ummadda Soomaaliyeed. Runtii waa nasiib darro in lagu kulmi waayey magaalada Muqdisho ama ay culays uu ka yimid siyaasadeed in kulamo noocan oo kale lagu qabto dalka gudihiisa. Hase ahaatee, haddii xitaa lagu qabtay dalka dibaddiisa ceeb ma laha oo dowladda shisheeye iyo ajaanib iyo cid kale arrintan shaqo kuleh ma laha. Professor Gandhi oo dhinaciga fadhiya iyo aqoonyahano kale iyo xildhibaano kale oo Soomaaliyeed ayaa arrimahan ka soo shaqeeyey. Ujeedadan wax kale ma ahayn in talooyin iyo afkaar iyo wadahadal arrintan laga sameeyo. Marka insha Allah waxaan rajeynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay u arkaan wanaag iyo dad u soo istaagay u qiirooday xaaladooda guud ahaan dalka ka jirta, gaar ahaan magaalada Muqdisho, in maaragtay talo iyo afkaar laga dhiibto. Xisaabta kasoo qaybgalay kulanka maanta waxaa ka mid ah xisbiga Daldhis, xisbiga Wadajir, xisbiga Nabadda, xisbiga Elays, xisbiga Midqaran, xisbiga Isbahaysiga, iyo siyaasiyiin waxgarad oo iyagana ka mid ah xisaabtaas qaar lamid ah. Bayaanku wuxuu ka bilaabanayaa sidatan: maanta oo ay taariikhdu tahay 22 April 2019, waxaa lagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed, xildhibaano, siyaasiyiin kale, waxgarad, aqoonyahan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Kadib markii ay xukuumaddu diiday ama ay culays saartay in kulamo noocan ah oo madax bannaan lagu qabto caasimadda magaalada Muqdisho, iyadoo dhibsatay, cadaawaysatay in xoogaga siyaasadeed ama siyaasiyiinta talooyinka dalka ka wada ama xisaabta rasmiga ah ee jira inay isu yimaadaan dalka ay arrimaha Soomaalida ay ka wada hadlaan, culayskaas ayaa keenay in dadka qaarkii markay halkan isku arkeen ay yiraahdeen aan ka faa'iidaysano fursadan maanta aan isu helnay inaan shirkan qabanno. Sababta ugu weyn ee kulanka loo qabtay ayaa ahayd walaac laga qabo halista soo food saartay geedi socodka dhismaha dowladnimada iyo nabadeynta Soomaaliya ee ka soo bilaabmay magaalada Carta ee dalka Jabuuti sanadkii 2000. Kasoo qaybgalayaashu waxay ka doodeen xaaladda dalka ee faraha ka sii baxaysa oo ay ugu weyn yihiin qodobada soo socda: amniga. Kasoo qaybgalayaashu waxay hoosta ka xariiqeen in xukuumaddu ku fashilantay sugidda amniga guud ee dalka, gaar ahaan nabadgelyada caasimadda magaalada Muqdisho. Waxay kaloo xukuumaddu ka mira dhalin weysay hirgelinta heshiisyadii amni ee ay wadagaleen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada, iyadoo muddo sanad ah kulan aysan yeelanin golahii amniga qaranka. Waxay xukuumaddu mudnaanta ka leexisay la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab, iyadoo xoogga isugu keentay caburinta, cadaadinta iyo bacsiga muwaadiniinta ka aragtida duwan iyo siyaasiyiinta talooyinka iyo afkaarta bixinaya. Halkii ay kasban lahayd shacabka ayay taa bedelkeedii si ula kac ah xukuumaddu qaaday tallaabooyin kala fogeynaya xukuumadda iyo shacabka, sida xirista wadooyinka, xanibka dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka bulshada, raafka joogtada ah oo ay dhalinyaradu kula kacdo, iyo caburinta xoogsatada iyo danyarta Soomaaliyeed. Tani waxay fursad siisay in kooxaha argagixisada ahi xoogaystaan, fursadna u helaan inay caasimadda iyo deegaanada kale ee dalka isku ballaariyaan. Labo, tala wadaag arrimaha federaalka iyo dastuurka iyo doorashooyinka. waxay kasoo qaybgalayaashu walaac ka muujiyeen isku milanka hay-adaha qaranka sida fulinta sharci dejinta iyo hay-adda garsoorka ay galeen kulligooda gacanta dad tiro yar oo hoggaanka dalka haysta oo si joogto ah ugu takrifala. Waxay kaloo walaac ka muujiyeen xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo waddada mugdiga ah ee lagu wado howlaha dib u eegista dastuurka iyo doorashooyinka dalka. Talo la'aanta siyaasadeed, daciifinta hay-adaha dastuuriga ah, daahfurnaan la'aanta geedi socodka howlaha dhammaystirka dastuurka iyo doorashooyinka waxay walwal geliyeen shacabka iyo saamilayda siyaasadeed ee dalka, iyadoo markii ugu horreysay ee halis gashay geedi socodkii dhismaha dowladda iyo nabadeynta Soomaaliya ee kasoo bilowday magaalada Carta sanadkii 2000. Jahwareerka siyaasadda iyo arrimaha dibadda, kasoo qaybgalayaashu waxay walaac ka muujiyeen inaysan xukuumaddu lahayn siyaasad arrimo dibadeed oo deggan oo fadhida, iyadoo fudayd iyo ka firsi la'aan siyaasadeed ku maaraysa siyaasadda dalka, halisna gelin karta jiritaanka qaranka Soomaaliyeed, midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxay kaloo ka qaybgalayaashu walaac ka muujiyeen heshiisyada mugdi lagu galayo ee taabanaya maslaxadda qaranka iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed. Wadahadalka Somaliland iyo maqaamka caasimadda Muqdisho, kasoo qaybgalayaashu waxay walaac ka muujiyeen in muddo 2 sano ah iyo in ka badan ay xukuumaddu aysan bilaabin wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland, taasoo beddelkeedana ay dhiilo iyo xasaasiyad kicin kula dhaqanto walaalaheenna reer Somaliland, abuurinta iyo cadaadinta joogtada ah ee lagu hayo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Hoggaanka dowladdu waxay iska indhatireen dhibaatooyinka shacabka Muqdisho oo u baahan hiilo dowladeed iyo dareen in dowladdoodu ay u tureyso. Haddaba waxay cabsi ka muujiyeen in cadaadiska iyo culayska shacabka oo sii socda uu keeni karo kacdoon fowdo horseeda, dalkuna mar kale uma baahna mana xamili karo kacdoon shacbi. Gunaanad waxay kasoo qaybgalayaasha u muuqataa in 2 sano ee lasoo dhaafay iyo wixii ka horreeyey in wixii hore ay u dhisnaa waxba laga qabanin balse wax loo dhimay, mana muuqato saansaan muujinaya isbeddel dhinaca aragtida iyo ficilka ah oo lagu saxo khaladaadkii 2 sano ee lasoo dhaafay lasoo maray. Sidaa daraaddeed waxay kasoo qaybgalayaashu ku baaqayaan 1. In hoggaanka dalku uu la yimaado talo dalka iyo dadka lagu badbaadiyo, lana helo xukuumad kasban karta kalsoonida shacabka iyo xoogaga siyaasadeed ee dalka ka jira, si loo dhammaystiro howlaha masiiriga ah ee horyaalla qaranka sida xasilinta dalka, dib u eegista dastuurka, qabashada doorashooyin qof iyo cod oo xilligeeda ku dhacda, iyadoo aan la aqbali karin wax la yiraahdo muddo kororsi. 2. Haddii ay madaxda dalku iska dhegatiraan baaqyada iyo tala soo jeedinta dadka saamilayda siyaasadeed iyo talada dalka wax ku leh, haddii aan laga dhageysan talooyinkooda, waxaan soo jeedinaynaa in dalka gudihiisa laisugu yimaado shir qaran bisha Juun ee sanadkan 2019 ah oo dalka gudihiisa lagu qabto si looga wada hadlo arrimaha masiiriga ee dalka iyo talooyinkii lasoo jeediyey oo ay xukuumaddu tixgelin weysay. Waxaana ku baaqaynaa in xukuumaddu ay soo dhaweyso in shirarku ay ka dhici karaan magaalada Muqdisho iyo dalka intiisa kaleba, siyaasiyiintana ay xaq u leeyihiin dastuurkan uu qorayo in dalka lagu kulmi karo, talooyin afkaarna laisku weydaarsan karo. 3. Beesha caalamka oo baryahan u muuqata inaysan daacad ka ahayn siyaasadda Soomaaliya, waxaan ugu baaqaynaa inay mudnaanta koowaad siiyaan howlaha lafdhabarka u ah nabadeynta iyo dhismaha dowladnimada Soomaaliya, kana waantoobaan inay siyaasadda Soomaaliya soo faragashtaan oo ay arrimaha dalka ay ku yeeshaan raad aanan wanaagsanayn.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.